Awa anya o, awa du mele num, awa yi num, mele o pene nche ka je koli doma. Amike wu jina le ku dik si na, oche lo ge yo me fuke la ko wa chuga la le program ku ibe oma la ge hol life woda. Inche nya alo ge be mu, ma fuke la ko wa chua nyon, pwang kwa ku Matthew, alo ge be mongu Matthew, ogba 16, alo ge be mu Matthew e yi 16, ogba 21 nyu, 23. E a ke ku, e la le fu ku. O ke la le fu ku, o da lo Jesus I da o yi po kunu. Le fu ku, o wi lo ge ma, me lu, o ngbo lu a ge ngmo. So, I know la lo ke ja. Wa ke ku Jesus ke ngma bo, e ku lo Jesus ngma bo a. I know lo bo da o yi po kunu kahini. I know shi ku nyu Jerusalem piye ne. E ka nan ke ngu Jerusalem ma, nan ge mo we gaga, nan ge mo we nene. Ma bo kwa o, o nyira ku ka bo. Me lu o tre yi ka o. O ka nan ge mo we, ma bo kwa o nyira ku klo ba bo. Me lu o tre yi. Me lu o tre yi ka ko ge wa. Me lu a o ticha ku ine. Ka me la o ticha ku ine ya. Oke ka wage anoge mo wake ge mano wage ke gba mano ama echo meta anoge mu ipi anoge beche mu ipi ku anoge ge kuche wu oyeyi anu peter bio loko binyu ege logbo ta fu logbo doka hini owecho ondu owecho wayaku odala ka yo no ka ondu owecho ano ta fu kunuka O ndu owecho ta ku oda egoma ko yo. Ka o ndu owecho ta ke koda egoma ko yo. Anu lu u Jesus pie yi tu pita. Anu Jesus pie yi tu pita na yo doka hini. Yeti bi ikun, mama, yeti bi ikun, u setani. Oshigbu atino doko de, oshigbu. Atino kai atino ko odal odo owecho doka ko yani ama odala oche a loche doka anu la wa doka e ko ya ala wa doka e ko come to pass ha so enya la lo mu alo ela ama la lo moku u Jesus te yi ku Peter. Okay, du pita kahini ngegun njetibi ikum awo o ka njetibi ikum u setani u shitan ka shigbu adoko de odalu owecho adum dokani ama odala oleche doka la doka kalo mlayino just previous ode and chapter la loje verses aloji alomo ekolo we ku hini owocho ondu owocho ada ondu jelu opika okwe ku peter amla ko moka u Jesus Christ wo nyata oyo ino ko wechoa ka Jesus Christ wo nyata oyo ino ko wecho lo yo eya u peter yo ma kalea anana peter ke doka hini ondu ela la ka le fuku U Jerusalem lanyo yoma laka o we pie ka ge muwe gaga age muwe woneni age muwe nehi laboka o nyira kulo babo me la o trophy o tre yi ka o te lo babo me la o muticha ku ini lo babo a oke ka wa ge mo pia ka wocho anota fukunu ka odali awa yo ni But oh ya le jiri ka u Jesus mu Peter yoma okay doka hini mi yeti bi kun awo usitani sigba doko da lo we cho doka ni eya kele le kele le fuku odalu wage nwalo lu uka le fuku wage hoka u believers authority ofula o che lo potu to Jesus Christ le anulu okele oma kele le fuku lana odalo ma ke kawe ku hini alotino je ekolo weku owe cho yiklo abi usetani yiklo di pocha shigbu alo yi peche lo weku o che tino do ka kahini odadodu lo ya odadodu alo ma ole alo shiko we a olu explanation gla alo do ka explain kunuka u aleku lo hi o aleku bobi yo responsible ganuni ama ole alo cho do kanu lo we lia bo ma ke wo joje ni o joje lo ma we ni o le ko hi la shiko je ka aleku bobi anu yiklo li bi ko de anu yi bi ka odo here odo here e ko hiyo gebe kela true culture e ko hiyo gebe ogebe jiga lo lu e ogebe ya ka lo be gbera ka lo be think ka lo be gbera ko da lo lo hini e ko hiyo gebe kela ogebe ya ko e ko da la lo shiko ya o wa tote easily ni ejenya ekologbo ya o yo important o segba ka lo je ekoweku owe cho yibi ko dia o usatani anu yibi ko odia aleku lohi mela leku biobi anu yipe chioma aleku lohi ake waleku ku Jesus Christ ha anu waleku ko owe chua aleku biobi anu ke waleku ku uku ku ebria anu wa le ku ke ebri melu ao oyipo ki bi kuna so o se gba ka lo je ale ku lo ya lo yi kloli bi koda dodu la lo ya o se gba fa eko wa ku Jesus Christ si je ni o wa je ka hini ka le ku ke ebri ke la true ku Peter ma o wa je ni o gebe o ka Peter doku o da lo lo higana ne ogebe moka Peter doka Peter doko do oda olohi gano ne eku juju Peter ki doko do oda olohi lanu go Jesus Christ ama oda lo Peter doka o yo o oda lo owe cho doka ni o yo in line oda lo owe cho doka ni anu ya lo Jesus Christ je ka u ebri ke la true ku Peter o le alo je yabo a ka si gboda oyo ma o shiko o yo o kupi o pie o kupi o moste o kupi o pie pie ka ano shiko muwe nene hi ano ki shiko kuge alo so that I ikukunu ake inyalota mi ipu obi obi ka alo ama eko lo pela ku pitane o da wa yani eko ke yani plan ko e choku yo forfeited ya boa ani alo du Peter kahini mi bi ikun I mean je ti bi ikun awo isetani sigbo dalo we cho doka o dala doka ni so dada ka lo ma ni pola ko we cho ma we kahini ka lo be je eko dodu at every point ka lo je eko we ko we cho kela o ale ku bo bi kela eko we ka le ko we cho kela ale ku lo hi kela o aleku bebe ikela nke gbo kokule ala lo jela ko echo ma la lo yo mafukunu la lo po potu kalo taje to la lo potu kalo to o cho gebe ya ko gbo ya le gede le ku dodu ma bo fu Jesus Christ gbo ko a amen awanya.